Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքով ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի դաշինքը այսօր իրատեսական չէ։
Ես ներգադրության որևէ հիմք չեմ տեսնում ընդելու, որ Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերները դուրս կգան կոալիցիայից։
Մարտի 1-ի գործերով հատուկ քննչական խումբը առաջիկայում միջանկյալ զեկույց է ներկայացնելու։ Բագրատ Ասատրյանը եւ Մանվել Բադայանը իրարամերժ տեսակետներ են հայտնում երկրում ստեղծված քաղաքական կացության մասին, սոցիալական կյանք, նորից բողոքի ակցաներ Դալմայի այգիների հարցով, ինչու հայերը չեն որթեգրում մանկատան երեխաներին, գյուղատնտեսություն, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մերժել է ընդդիմության նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջը, չնայած այս համակարծիք չեմ այն հայտարարություններին ու կարգախոսներին, որ հնչեցին վերջին հանրահավաքում, այնուհանդերձ հրահանգել եմ հետաքննել խախտումների մասին տեղեկությունները, գրել է Մեդվեդևը Facebook-ի իր էջում։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինն այսօր մոսկովյան ՎԴՄՍ-ին տված հարցազրույցում խստորեն քննադատել է դեկտեմբերի 4-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, նշելով, որ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է նոր ազատական կուսակցություն։ Ես պատրաստ եմ օժանդակել այդ գործընթացին, կասկած չկա, որ մոտ ապագայում այդ պրոցեսը կմեկնարկի, նշել է Կուդրինը։ Հիշեցնեմ, Կուդրինին նախագահ Մեդվեդևը պաշտոնանկեր արել 3 ամիս առաջ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի է դարձել, որ ռուսաստանցի միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովը որոշել է մասնակցել առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին Պրոխորովը հայտարարել է Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Ես չեմ պատրաստվում իմ նախընտրական ծրագիրը կառուցել Վլադիմիր Պուտինի քննադատության վրա, իշխանությունների քննադատությունն իմ ծրագրի 10%-ն է կազմելու նախընտրական ծրագիրը, զերծը լինելու բոլոր տեսակի պոպուլիստական զեղումներից, նշել է Պրոխորովը։ Մերձդնեստրում կիրակերը կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը հետաձգվել է, այս մասին հայտարարել է ինքնահռչակ հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Նրա խոսքով այս պահին հանձնաժողովը քննում է գործող նախագահ Իգոր Սմիռնովի ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու մասին։ Հայց ավելի վաղ հայտնված տեղեկությունների համաձայն Սմիռնովը, որը 5-րդ անգամ է առաջադրվում այս պաշտոնում, ստացել էր քվեների 47%-ը, որոշ տեղեկությունների համաձայն նա ընդհանրապես 2-րդն էր, առաջին տեղում նրա գլխավոր հակառակորդներ Մոսկվայի աջակցությունը վայելող Եվգենի Շևչուկը։ Վրաստանի ամենահարուստ բնակիչ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին 3-3-ին Թբիլիսիում ներկայացրել է իր ղեկավարած նորաստեղծ շարժումը, որը կրում է վրացական երազանք անվանում։ Հազարավոր կողմնակիցների առջև հնչեցրած իր ծրագրային ճառում Իվանիշվիլին քննադատել է Միխայել Սաակաշվիլի իշխանություններին, միաժամանակ նշելով մեջբերում. Մեր շարժումը ստեղծվում է որպես հանրությանը միավորող մի ուժ, որի նպատակն է ազդել քաղաքական ու տնտեսական գործընթացների վրա, իրականություն դարձնել հասարակական վերահսկողության գաղափարը։ Մեր վերջնական նպատակը միասնական ուժերով ազատ ընտրությունների անցկացմանը հասնելն է, նշել է Իվանիշվիլին։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դե Վիլպենը հայտարարել է, որ կմասնակցի 2012 թվականի ապրիլին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, որ դե Վիլպենը նման ընտրություններ նաև 2007-ի ընտրություններից առաջ, սակայն նրա աման շուրջ ծագած սկանդալն ի վերջո ստիպեց հրաժարվել այդ ծրագրից։ նախկին վարչապետի դեմ նաև քրեական գործեր հարուցվել 2010-ին, սակայն Փարիզյան դատարանը նրան արդարացրեց։ Ֆրանսիական մամուլի գնահատականով Վիլպենը հաղթելու լուրջ շանսեր չունի, սակայն Սարկոզիի պոտենցիալ ընտրողների մի մասը քվեարկության առաջին փուլում կարող է թեքվել նրա կողմը։ Եմենի իշխանությունները հայտարարում են, որ երկրի հարավում գտնվող Ադեն քաղաքի բանտից Ալ-Ղաիդայի հետ առնչություն ունեցող առնվազն 16 բանտարկյալ է փախել։ Եմենի ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ բանտարկյալները բանտից դուրս տանող ստորգետնյա ուղի են փորել։ Հիշեցնեմ, Եմենը համարվում է արաբական թերակղզում Ալ-Ղաիդայի կառույցների հիմնական կենտրոնը։ Իրանական մի շարք էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ վկայակոչելով Եվրոնյուզը հաղորդում է, որ այսօր երկրի հյուսիսում գտնվող Մազանդար անգավառում նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ենթարկվել է հարձակման։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Իսլամական Հանրապետության նախագահի ուղղությամբ տեղի գործարաններից մեկի աշխատակիցը կոշիկ է շպրտել, այդպիսով բողոքելով 1 տարի շարունակ իրեն աշխատավարձ չվճարելու համար։ Եվրոնյուզի փոխանցմամբ Ահմադինեջադի հետ հանդիպմանը հավաքված մարդիկ ծեցի են ենթարկել կոշիկ նետող անձնավորությանը, որին ամբողջ աշխարհդարից հնարավոր է եղել փրկել միայն ոստիկանության միջամտության շնորհիվ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիր։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր, պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը, խոսելով գալիք տարվա մայիսին կանալիք խորհրդարանական ընտրությունների և հնարավոր նոր դաշինքների մասին, նա ասել է, թե կողջուներ հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի հնարավոր համագործակցությունը, սակայն դա այս պահին իրատեսական չի համարում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց, թե ողջունի հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի հնարավոր համագործակցությունը, բայց կարծում է, որ դա ներկադրության ֆանտաստիկայի ոլորտից է։
Ես ներկադրության որևէ հիմք չեմ տեսնում, ընդելու, որ Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերները դուրս կգան կոալիցիայից, եթե դուրս չգան, չգիտեմ արդեն, որ ձեր ասած երկխոսությունը տեղի ունենա թե չէ։
Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե ավելի հավանական է համարում, որ Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականի հետ միասնական ցուցակով մասնակցի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, քան թե ՀԱԿ-ի հետ երկխոսության գնա։ Իսկ թե ժառանգությունն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմադիր որ ուժի հետ դաշինք կկազմի, Ռաֆի Հովանեսյանը նշեց, թե ժառանգությունը ոչ կուսակցության ներսում և ոչ էլ որևէ այլ քաղաքական ուժի հետ առայժմ չի քննարկել ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը և ցուցակների հարցը։ Այդ հարցի պատասխանը պարզ կլինի առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում։ Ամեն դեպքում ժառանգությունը հակված է դաշինքային ավելի լայն լուծումների գնալ, քանի որ անցյալի պարտությունները կապված են եղել հենց այն հանգամանքի հետ, որ յուրաքանչյուրը փորձել է իր սեփական փոքր դրոշակի տակ առաջ գնալ։ Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, որ եթե քաղաքական ուժերը իսկապես ուզում են իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնել և ոչ թե ազգային ժողովում 7 կամ 17 տեղ ունենալ, ապա պետք է համախմբվել։
Մենք հակված ենք մեր լուծումների, բայց ի դարբերություն մեր անտրանիկ փորձին, որը դեղի ունեցավ 2007 թվականին, մենք հավանաբար պատրաստ չլինենք սպասել մինչև վերջի օրը, եթե այդ սպասելը միայն անհիմ սին միասնության սպասարկման համար լինի։ Եթե իրապես կա քաղաքապարական ծրագրային միասնության հնարավորություն, մենք պատրաստ ենք դա շոշափել, քննարկել և ի վերջո լուծել բոլոր նման համագործակցող ուժերի հետ։ Դիտարկելով այս անցած դարին 2011 թվականը, կարելի դիտարկել, որ խնդիրը մեր գոմից չէ, այլ գա վերաբահում հայազգային կոնգրեսի որոշ ղեկավարների գոմից։ Անմիաբան իրավիճակի համար հիմնական պատասխանատվությունը գտնվում է ժառանգությունից դուրս։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում Ռաֆի Հովանեսյանը անդրադարձավ նաև ի պատասխան իր նամակին Սերժ Սարգսյանի արձագանքին։ Հիշեցնենք, Ռաֆի Հովանեսյանը բաց նամակ էր հղել Սերժ Սարգսյանին, հորդորելով ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու նպատակով մի շարք հիմնակայլեր իրականացնել, մասնավորապես բացառել իր կուսակցության գործունեությունը նախագահի նստավայրում, քաղաքապետարաններից, գյուղապետարաններից հանել հանրապետական կուսակցության գրասենյակները, հավասար մրցակցային պայմաններ ստեղծել և այլն։ Սերժ Սարգսյանն էլ ի պատասխան ասել էր, թե Ռաֆի Հովանեսյանը այդ առաջարկները արել է ոչ թե սրտի ցավով, այլ ցանկացել է վարկաբեկել ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների նախաձեռնած գործընթացը, հաշվի չառնելով նրանց թույնը, մենք փորձելու ենք ամեն ինչ բարելավել, ասել էր նախագահը։ Այսօր հրավերած ասուրիսում Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե Սերժ Սարգսյանը իրեն պատասխանել է ոչ թե իբրև երկրի նախագահ, այլ հուզված կուսակցապետ։ Ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ նախագահի այս հայտարարությունը ցույց տվեց, որ իշխանությունների աննախադեպ ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու մասին բրյուսելյան հայտարարությունները ընդամենը հռչակագրային բնույթ ունեն։
Բոլոր դեպքերում ես չստացա իմ նամակի որևէ կետի մի հիմնավոր պատասխան, պատասխանը եղել է հիմնավորումներից, փաստարկներից դուրս և իր մեջ բարունակել է այն մեսեջը, այդ ուղերձը, որ շարքային քաղաքացին ընդդիմադիր լինի, թե պարզապես հայմարտ իրավունք չունի գնահատական դալ կամ կարծիք տալ։ Կարծում եմ այնտեղ խոսում էր ոչ թե հանրապետության նախագահ, այլ հուզված կուսակցապետ։
Անդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր ղեկավարը նաև տարօրինակ է համարում երկրի երկրորդ դեմքին Հովիկ Աբրահամյանին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հանելու և նախընտրական շտաբի պետ նշանակելու Սերժ Սարգսյանի որոշումը։ Հովանեսյանի համոզմամբ սա ուղղակի պետական անլրջություն է։
Ընտրություններից քանի ամիս առաջ, երբ որ որևէ շտաբի իրավական հիմք չկա, պետության թիվ 2 մարդը սահմանադրության դուրս է գալիս այդ պատճառաբանությամբ, այնտեղ գա իմ կարծիքով պետական իշխանական անլրջություն և լրագրողը, քաղաքական գործիչը, մենք չգիտենք այս հարցերի պատասխանը, որևէ մեկը չի ասել, բացի դրանից, որ մենք շտաբ ենք ստեղծում, ուզում ենք, որ լավ լինի ամեն ինչ, այդ շտաբի սահմանադրական հիմքը չկա, ուրեմն ես գրգնում եմ, որ սա գերակույն անլրջություն է ժողովրդի, ազգային ժողովի, ընդհանրապես մեր պետական կարգի վերաբերյալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը պահանջել է մարտի 1-ի գործերով զեկույց ներկայացնել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը առաջիկայում կհրապարակի մի նման փաստաթուղթ, դա ոչ թե վերջնական, այլ միջանկյալ զեկույց կլինի։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ այս ընթացքում հատուկ քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը նոր ավելի բարձր պաշտոն է ստացել, նրան փոխարինել է Վաղի Նագջանազյանը, ինչ ազդեցություն կգործի այս հանգամանքը հետաքննության ընթացքի վրա։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Նախաքննական մարմինն այս շաբաթ մարտի 1-ի վերաբերյալ հատուկ զեկույց կհրապարակի։ Զեկույցում մանրամասն ներկայացվելու են 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների բացահայտման ուղղությամբ շուրջ 4 տարի ընթացող աշխատանքներն ու մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի արձանագրած արդյունքները։ Մինչև տարեվերջ Հանրությանը հասանելի փաստաթղթի հրապարակման անհրաժեշտության մասին հիշեցնենք, նշված էր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընդունած վերջին 18:37 բանաձևում։ Բանաձևում ամրագրվել էր, որ եթե նույնիսկ հնարավորություն չլինի լուծել 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարցը, ապա պատճառները պետք է լիարժեքորեն բացատրվեն քնչական մարմնի վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ զեկույցում։ Առաջիկա օրերին հրապարակվելիք զեկույցը վերջնական չի լինելու, քանի որ, ինչպես մարտի 1-ի քնչական խմբի արդեն նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը այսօր հայտարարեց, նախաքննությունը չի ավարտվել կամ դադարել։ Թեև 10 հոգու մահվան հանգամանքների բացահայտման ուղղությամբ որևէ առաջխաղացում չկա, սակայն ըստ Վահագն Հարությունյանի մարտի 1-ի գործի քննությունը դեռ տևական ժամանակ չի կասեցվի։ Քնչական խմբի նորանշանակ ղեկավար Վաղի Նագջանազյանն էլ հավաստիացրեց, որ ջանասիրաբար աշխատելու է դեպքերի բացահայտման համար։
Յուրաքանչյուր քննիչի պարտքն է եւ ցանկությունը եւ երազանքը, ասենք ասեմ, որ իր վարույթում չբացահայտված հանցագործության դեպքեր չլինեն։ Նույն տեմպերով շարունակվելու է գործի քննությունը։ Մի խոսքով, մեր քնչական խմբի աշխատանքները ինտենսիվ շարունակություն են ունենալու, մինչև որ հասնենք մեր բոլորի ուզած արդյունքի, այսինքն դեպքերի բացահայտմանը։
Հարցակնությունները շարունակվում են։ Վերջին ամիսներին 500 նոր վկաներ են հարցակնվել։ Իդեպ հարցակնված ամենաբարձր պաշտոնյաները փոխոստիկանապետերն են, ովքեր մարտի 1-ին անմիջականորեն ղեկավարել են օպերատիվ հետախուզական և Վահագն Հարությունյանի բնորոշմամբ զանգվածային անկարգությունները կանխելուն ուղված միջոցառումները։ Համենայն դեպս քնչական խմբի նախկին ղեկավարը չնշեց այլ պաշտոնյաների անուններ և անպատասխան թողեց իմ այն հարցը, թե արդյոք Հայաստանի երկրորդ կամ առաջին նախագահները այդպես էլ չհարցակնվեց։ Մահվան 10 դեպքերից 7-ի գործով դեռ կասկածյալներ էլ չկան։ Մյուս 3-ի Չերոմուխա 7 հատուկ միջոցների կիրառումից զոհվածների գործով մեղադրվող 4 ոստիկաններն էլ դեռ ազատության մեջ են, քանի որ նախագնական մարմնի համար անհնար է նույնականացնել, թե ում գործադրած հատուկ միջոցից կոնկրետ ով է զոհվել։ Մարտի 1-ի գործի քննությունը վերահսկող դատախազ Կորյուն Փիլոյանը այսօր զարմացած արձագանքեց, թե ինչ անեն, հո 4-ին էլ չեն դատելու։
3 զոհերը, որոնք Չերոմուխաների արդյունքում են զոհվել, 4 ոստիկաններ են կրակել։ Հասկանում եք, այսինքն եթե ամեն մեկը մեկին ասպանը, գոնե մեկն անմեղը, ավելին, կարող էր մեկը, չէ, 3-ին կրակել։ Ինչ անենք, դրանք 4 մարդը դատենք, ասենք ոնց էլի մեղավորը դրանց մեջ կլինի։
Հիշեցնենք, քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը անցած ամիս նոր պաշտոնի անցավ, նշանակվելով ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ։ Հարությունյանի պաշտոնեական առաջխաղացումը մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն ու նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները որակեցին իշխանությունների կողմից պարգևատրում մարտի 1-ը չբացահայտելու, փաստերը կոչելու համար։ Մեր հարցին, թե ինչպես է արձագանքում այս գնահատականներին, ինքը Վահագն Հարությունյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Նրա փոխարեն պատասխանելով դատախազ Կորյուն Փիլոյանը ընդգծեց, որ քնչական խմբում երիտասարդ մարդիկ են աշխատում, հո ամբողջ կյանքում նույն տեղում չեն մնալու։
Դատապարտենք ցմա նույն տեղում մնալու, քանի որ վարույթում ունեցել է կոնկրետ գործ, որը ցանկացած փուլում կարող է շահարկվել։ Կարծում եմ, բնավ ճիշտ չի լինի, երբեք չի կարելի մոռանալ այն ամբողջ կատարված դրականը, այն ամբողջ կատարված ծավալը աշխատանքների, այն չքնած ամիսներ և տարիներ շարունակ գիշերները, անկուն անցկացած գիշերները, և տեսնել միայն չբացահայտված մասը, ինչու եք մոռանում, որ ի վերջո հսկայածավալ աշխատանք կատարվեց և հանցագործություններ բացահայտվեցին։
Իսկ մահվան հանգամանքների չբացահայտման համար Փիլոյանը առավելապես մեղադրեց դեպքերին ականատես քաղաքացիներին, որոնք չեն հայտնում իրենց տեղեկությունները։
Յուրաքանչյուր անձ գնացել է իր հարազատի հետ, իր մտերիմի հետ։ Լավ, այդ հարազատներից, դա ծանոթներից, մտերիմներից ոչ ոք այդ պահին այդ զոհի կողքը չեղավ, չտեսավ այդ պահը, որ կարողանա մեզ ինչ-որ մի փոքր նշույլ տալ, աշխատելու, գնալու, բացահայտելու։ ընդունելու։ Ինչպես
Բաթարին որը ցակապտուն պարոն Հարությունյան։
Ոչ, պարոն Հարությունյան, չնդրկնչական խմբի ղեկավարը ես եմ, ներքնչական խմբի ղեկավարը կամ ձեզից յուրաքանչյուրը լինելու է նույն իրավիճակը։ Դա օբյեկտիվ վիճակ է, ոչ թե կոնկրետ անձի սուբյեկտիվ ցանկություն։
Վերջում հավելեմ, որ մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատները վրդովված են այս հայտարարություններից։ Նրանք մեզ փոխանցեցին, որ հանդիպում են պահանջում քնչական խմբի նոր ղեկավարի հետ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի հերթական ակցիան էր։ Սպարտակ Նազարյանի մահվան գործով ամբաստանյալների ազգականները բողոքում են նախաքննությունից, պնդում են, թե ամբաստանյալներին անարդար են դատում։ Նշենք, որ տուժող կողմն էլ է խիստ դժգոհ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Անցյալ տարի մահացած պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով մեղադրվող երեք շարքայինների հարազատներն այսօր նախագահական նստավարի առջև ցույց էին կազմակերպել, պահանջելով արդար դատաքննություն։ Տավուշի մարզի Մեհրաբ Զորամասի դիրքերում անցած տարվա հուլիսի 27-ին մահացած երուսնամյա պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով մեղադրվում են նրա 5 ծառայակիցներ՝ կապիտան Հակոբ Մանուկյանը, լեյտենանտ Վահագն Հայրապետյանը եւ Նազարյանի դասակի 3 շարքայիններ՝ Մխիթար Մխիթարյանը, Ադիբեկ Հովանիսյանը եւ Հարութիկ Կիրակոսյանը։ 5-ի հարազատներն էլ հայտարարում են, թե այդ զինծառայողներն անմեղ են, նրանց վրա բռնությամբ գրել են տվել։ Տուժող կողմի պնդմամբ առանցքային վկան Հենակետի խոհարար Արման Մնացականյանը այժմ պահվելով ռազմական ոստիկանությունում չի կարող ոստիկանության դեմ ցուցմունքներ տալ։ Նա դեռ նախորդ դատական նիստի ժամանակ հայտարարել էր, թե դեպքի վերաբերյալ ոչինչ չի հիշում։ Ըստ տուժող կողմի, Արման Մնացականյանի ներկայությամբ է կատարվել Արտակ Նազարյանի սպանությունը։ Տղայի հարազատներն ասում են, Արմանի վրա ճնշում են գործադրում, ուզում են նրան քավության նոխազ դարձնել այս գործով։
Գլխին ասեն նույն բանն ասան ընդհատ։
Ամեն անգամ Արմանին են բերում։ Մենք բոլոր պահանջում ենք, որ բոլորս պահանջում ենք Արմանին մի հարցակնենք, թող զորացրվի, զորացրվելուց հետո նոր հարցակննենք։ Իրան վայինի ոստիկանությունում բերում են, ոստիկանով բերում են, նորից ոստիկանով տանում են։ Էդի եղավ ի՞նչ։
Արտակ Նազարյանի մահվան պաշտոնական վարկածն ինքնասպանությունն է։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, Արտակ Նազարյանը մահացել է իրեն ամրակցված մարտական զենքից ստացած հրազենային վիրավորումից։ Նազարյանները պնդում են, որ նախաքննությունը կատարվել է հանցավոր թերություններով։ Ըստ էության, նույնն են ասում նաև այս քրեական գործով մեղադրվող 5 ծառայակիցների հարազատները, թեև նախագահական նստավայրի առջև անցկացված ցույցին այսօր ներկա էին միայն 3 շարքայինների հարազատները։ Կապիտան Հակոբ Մանուկյանի եւ լեյտենանտ Վահագն Հայրապետյանի հարազատները նախագահից արդարություն պահանջելու չէին եկել։
Երեխեքին տարի 7 ամիսը փակել են, բերտում են։ Արտակնություն չի գնացել։ Քննիչները կոսկել են գործը, սարկել են երեխեքի գլխին։
Մենք եկել ենք պահանջենք, որ արդարություն լինի։ Ծամիս էս վիճակն ամեր։
Հլանա հիմա դատը ստեղ է։
Որ մենք պետքա գնալու։
7 անգամ գնացինք Շամշադին, 7 անգամն էլ հետաձգեցին։
Անընդհատ դատը հետաձգում են։ Հերիքի տարի ու կեսը ծեղ տղաներին տարել են ընդեղ փակել են, ու վկաներին էլ լավ ռազմական ոստիկանությունում ծեծում են, որ իրանք իրանց վկանը ցուցմունքները հետ չվերցնեն, իսկ իրանք անմեղ 3 տղաների վրա, մեր զինվոր տղաների վրա ցուցմունքեր գրել, որ մտամ իրանք են Արտակ Նազարյանի սպանության դրդեր, բայց այտենց բան չկա։
Արտակ Նազարյանի հարազատների համոզմամբ մեղադրվողները կամ առհասարակ մեղավոր չեն, կամ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Նազարյանի քույրը, մեղավոր են Նազարյանի սպանության, ոչ թե ինքնասպանության հասցնելու մեջ։ Ցույցը վերահսկող ոստիկանության աշխատակիցները փորձում էին համոզել ցուցարարներին, որպեսզի նրանք համբերությամբ զինվեն եւ դադարեցնեն բողոքի ակցիան։ Ըստ նրանց, նախագահը երկրում չէ եւ չի լսում ցուցարարների կոչերն ու պահանջները։
Դու համբերությամբ ասում ես զինվի,
դու
Իտալիա
կատարած իր աշխատանքային այցից Սերժ Սարգսյանը կվերադառնա դեկտեմբերի 16-ին։ Ցուցարարներին հանդիպած նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը խոստացել է խնդրի մասին տեղյակ պահել նախագահին, ինչպես նաև արդարադատության նախարարությանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր քաղաքական բանավեճեր կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը եւ հանրապետական Մանվել Բադեյանը պետք է ամփոփեին տնտեսական տարին, սակայն առավել ուշադրությամբ քաղաքական հարցերի մասին են խոսել։ Երկուսն էլ համաձայն են, որ ՀԱԿ-ի եւ իշխանության երկխոսությունը ինքնին դրական երևույթ է, մնացալ հարցերում նրանք իրարամերժ տեսակետներ են հայտնել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը տնտեսական տարին ամփոփելը վաղ համարեց, ասաց վերջին եռամսյակի արդյունքները դեռ ամփոփված չեն։ Խոսելով անցնող տարվա ձեռքբերումների մասին, ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը կարծիք հայտնեց, որ 2011 թվականի ամենադրական արդյունքը ՀԱԿ-ի եւ իշխանական կոալիցիայի միջև ծավալված երկխոսությունն էր։
Ես շատ հուսահատական բաներ եմ տեսնում, նաեւ մեր շարքերում իմ ընկերների, իմ հարազատների, հա, մոտ բաց ես ասեմ, որ հուսահատելու բան չկա, ընդհանուր առմամբ։ Ես 11 թվականը հաջողված տարի եմ համար քաղաքական զարգացումների մասով։
Ընդդիմադիր գործընկերոջ հետ համաձայն էր հանրապետականից Մանվել Բադեյանը։
Ուրիշ բան, որ որևէ ռեալ արդյունք դա չէր կարող արձանագրել, որովհետև ընդդիմության պահանջները կտրուկ են եւ անիրականանալի, ինչպես ասում են, գրված հայտնի է։
Ասատրյանը չի հավատում իշխանությունների պնդումներին, թե առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները ազատ արդար թափանցիկ են անցնելու։
Խոսում են բարեփոխումների մասին, բայց ես չեմ տեսել որևէ գործիչ, որ հայտարարի այս ընտրությունների, գալիք ընտրությունների թարիխ ու ժամ մասնակցել է, թե չէ։ Ես չեմ տեսել որևէ պաշտոնյայի հայտարարություն, որ այսուհետև փող չի բաշխվել, այսուհետև մարդկանց չեն նսեմացնելու 5000-ը, ստորացնելու 5000 ժամ պահանջը դնելու, որ վերցնեն եւ գնան քրեական համապատասխան ծեր։
Իսկ երբ են հայտարարել, որ ընտրակարժարք են տալու, երբ են հայտարարել, որ բուժան նա մասնակցել։ Չէ, երբեք այդպեսի բան չի եղել։ Ուրիշ բան, որ իրականում դա տեղի ա ունեցել։ Մենք ունենք հայտարարական ընտրությունների պատկեր սկսած 95 թվականից եւ չի ասի, որ վերջին ընտրություններն են հայտնում անցավ։ Այո։
Հանրապետական պատգամավորն անկեղծացավ, իրեն եւս ընտրակաշարք են առաջարկել, ինքն էլ վերցրել է։
Իմ դուրն են մարդկան զանգել եւ առաջարկել 5000։ Ընտրակաշարք են առաջարկել, չեմ ասի։
Հանրապետականի։
Չեմ ասի, որ թեկնած, չէ, մաժորիտարի մասն խոսքը։ Մարդը մեղք չունի, որ իրականաշարք են առաջարկում, բայց մեղք ունի, երբ որ վերցնում է եւ պատվերը կատարում է։ Ես ասեմ ինչ եմ արել։ Վերցրել են։ Բայց իհարկե չեմ արել այն պատվերը, որ պետք է անեմ։ Նվաստացնում են, ես ստիպում եմ։ Վերցրու, բայց ինչ ուզում ես անել արա։
Հայաստանում կա քաղաքական ճգնաժամ, այսօր պնդեց կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը, անդրադառնալով ՀՅԴ-ի հրաժարականի պահանջին ի պատասխան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի արձագանքին, թե կառավարությունը հրաժարական չի տա, քանի որ Հայաստանում չկա քաղաքական ճգնաժամ։
Մենք խոստացել ենք, որ մենք ունե 2-3 անգամ պետք է 5 տարիների ընթացքում լավ ապրենք։ 2-3 տարիների, 4 տարիների ընթացքում ծայրը հավկատների թիվը կրկնապահվի։ Իհարկե ճգնաժամը արկա է եւ հանրապետական կուսակցություն է, այդպես կուսակցական լեզվով խոսենք, պապալել է ուղղակի։ Եթե պետք է բեմից դուրս գա արտակից, ուրիշ ուժեր պետք է գան։
Հիմա ես ասեմ։ Այո, մենք ցաներ տնտեսական վիճակում ենք, ավելի քան ասենք 2 տարի կամ 3 տարի սրանից առաջ, 4 տարի սրանից առաջ։ Այո, համաշխարհային ճգնաժամ է։ Ուրեմն եթե տնտեսական ճգնաժամ կա, դա ախուսափելիորեն վերաբերում է քաղաքական ճգնաժամին։ Որտեղ դուք տեսնում խոշոր բախումներ քաղաքական
արտագաղթի ճգնաժամի հետևանք չի
եղել։ Իհարկե քաղաքական ճգնաժամ։
Լավ, էլի անալոգիաներ բերեմ։ Ձեր իշխանության օրոք այս երկրից արտագաղթելու տեմպերը մոտավորապես 10 անգամ ավելի մեծ էին։ Հետո ի՞նչ։
Այն ժանակահատվածում, երբ որ ես պաշտոնյա իշխանավորը մեղը, մեր երկրի վիճակը իսկապես վատացել է, բայց միշտ բարձրագույն է։ Ասում եմ, լավ, որ մեզ չեն սիրում, ես պատրաստ եմ հասկանալ, բայց ձեզ ինչի չեն սիրում։ Այմաս դերել եք երկնիշ տնտեսական աճ, ես իմ տնտեսության էս շատ, բայց ձեզ ինչի չեն սիրում, ախպեր ջան։
Դրա համար քվեարկություն կա։ Քվեարկության ժամանակ այն եմ ով ավում սիրում։
Հիմա ասենք ասմերի հնարավորություն տվեք մարդիկ քվեարկեն, էլի իմանանք ում են սիրում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր նաև քաղաքապետարանի մոտ էր բողոքի ակցիա, մեծ թվով ընտանիքների համար դալմայի այգիները ապրուստի միջոց են ապահովել, սակայն ինչպես գիտեք, դրանք հայտարարվել են գերակաշահ և օտարվել, հիմա այդ մարդիկ փոխհատուցում են պահանջում։ Ինտրիգն այստեղ այն է, որ նախկին քաղաքապետը ժամանակին խոստացել էր զբաղվել այս հարցով, սակայն արդեն տեղափոխվել է Մոսկվա նոր աշխատանքի, իսկ նոր իշխանությունները ժամանակ են խնդրում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Դալմայի նախկին այգետերերը պնդում են, թե իշխանություններն 8 տարի շարունակ խաբելով այս տարի ևս իրենց խնդիրը մատնեցին անուշադրության։ Տարին ավարտվում է, բայց Երևանի իշխանությունները ևս չկատարեցին իրենց խոստումը, բողոքում են նրանք։ Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը խոստացել էր աջակցել փոխհատուցման հարցում։
Քաղաքապետ!
Քաղաքապետ!
Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց անցկացվող բողոքի ակցիայի ժամանակ նրանք հանդիպում էին պահանջում նորանշանակ քաղաքապետի հետ։ Երբ ակցիայի մասնակիցներից մեկը ցանկացավ մտնել քաղաքապետարան, ոստիկանները արգելեցին, վերջինս էլ զայրացավ։
Մի վրա գորայ,
լավը ման
բացատրում։ Արդյունիս պայքես կորեկտ
է։ Օրինակ,
պայքես կորեկտ
է։ Չէ, մենք ասեցի։
Գնացեք,
հիա ցածեք, որ ժողովուրդը
մարդը գնաց ասել։
Դա հաստատ
մենք ժամացել ենք նա
դեսիշանը։
Որը դուք չեն հասկանում, կուլտուրական չեն հասկանում։ Ինչքան ժամանակ կայնար։ Քես, նեհատ մարդ չի իքնում։
Մեկ ժամից ավելի քաղաքապետարանի շենքի առջև պահանջելով քաղաքապետի հետ հանդիպում, նրանց մոտեցան քաղաքապետարանի աշխատակիցները, հայտնելով, թե քաղաքապետը գործուղման մեջ է։
Վերադարձել ենք քաղաքապետին ձեր խնդրանքը և նրանցից վերադառնալուց հետո քաղաքապետի գործումը ձեզ կտեղեկացնենք։
Երբ է վերադառնալու։
Երեկոից։
Երբ է վերադառնալու։
Երեկոից։
Մոզպիտ զատրա, մոզպիտ։
Երբ է վերադառնալու։
Շաբաթվա վերջին։
Դալմայի նախկին այգետերերը որոշեցին ևս մեկ շաբաթ սպասել։ Դալմասոնա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Նախազարյանը պատմում է իրենց բողոքի ակցիաների մասին։ Ամեն չորեքշաբթի հավաքվում են Հայաստանի նախագահի նստավայրի 5-շաբթի կառավարության շենքի առջև։ 3 շաբաթ առաջ նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ակցիայի ժամանակ նախագահականի և քաղաքապետարանի պաշտոնյաների 2-ը մոտեցել են նրանց ու խնդրել սպասել 2 շաբաթ, մինչև նոր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ծանոթանա գործին։
Քանի որ քաղաքապետը նոր է, կծանոթանա գործին եւ այլն եւ այլն, եւ մեզ խոստվեցին, որ 2 շաբաթ հետո նա մեզ կընդունի։ 2 շաբաթից էլ ավել է անցել։
Դալմայի նախկին այգետերերը քաղաքապետից պահանջում են կամ իրենց այգիներին համարժեք հողատարածք հատկացնել, կամ էլ դրամական փոխհատուցում տրամադրել։ Նրանց պահանջը բխում է ժամանակին իշխանությունների հետ կնքած հողօգտագործման պայմանագրից։ Համաձայն դրա, այդ տարածքի այգիները վերցնելիս իշխանությունը պարտավորվել էր մեկ այլ տարածքում հողատարածք հատկացնել։ Անցած տարիներին այս պայմանը կառավարությունը չի կատարել։ Փոխարենը նրանց քաղաքային իշխանությունները խոստացել են դրամական փոխհատուցում տալ։ Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը այս տարվա ապրիլին նրանց հետ հանդիպման ժամանակ հուսադրել էր, թե նախկին այգիների այժմյան սեփականատերերը, որոնց շարքերում են հայտնի գործարարներ, կփոխհատուցեն իրենց։ Կարապետյանի հետ հանդիպումից անցել է 8 ամիս, բայց խոստումներից զատ նախկին այգետերերը ոչինչ չեն տեսել։
Մենք ուզում ենք, որ մեր այս 8 տարվա մեր պայքարը, որ այս պայքարում ենք, օրինականացնեն մեր հողերը, կամ սեփականաշնորեն, կամ էլ ինչ-որ փոխհատուցում տան։ Հիմա մեկ ոնց է, մենք ամեն շաբաթ գնում ենք նախագահի նստավայր, գնում ենք վարչապետի մոտ, ստիպված եկել ենք այսօր, չի ժամանակ չենք եկել, որտեղ սրանք ինչ են ասում, ոչ մեկը ոչ մի բան չի անում։
Հասարաժողովի իրավունք ունեն, տները խլեն, հողերը խլեն, իրանց աշխարհատեղերը խլեն, մենակ տան լսեն իրանց գրպանները։ 4000 քառակուսի մետր լրիվ այգի, լրիվ մշակված մինչև այսօր
98-ը։
Այո, ես մշակել եմ մինչև հիմա, մինչև։
Բայց այդ տարածքը վաճառված չի։
Վաճառված է բիզնես կենտրոնի, առանց մեր հիմացության նրանք եկալով վաճառել։ Ես գումար չեմ ուզում, ես իմ հողն եմ ուզում, այդ հողը ես այն ձև եմ մշակել մինչև այսօր։ Ես իմ հողն եմ ուզում։ Դու հետ
դա։ Հողը վաճառված է արդեն։
Այդ ինձ ինչ է դա քրում, ինձ հարցրել է որ վաճառել է։
Դալմասոնա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Աղազարյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում է, թե գնալով իրենց շարքերը նոսրանում են, շուրջ 1800 այգետերերի մի մասը կամ մահացել է, կամ Հայաստանում չէ։
Մահացել են ու գնացել են, արտագաղթել են երկրից շատ շատերը։ Իմ ընտանիքից կարող են հիմա գային 20 հոգի, մնացել ենք ես ու մայրս, բոլորը գնացել են, արտագաղթած են։
Փոխհատուցում
Համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի դեռևս չլուծված է մնում 35 նախկին Այգեթիրոջ փոխհատուցման հարցը։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 8 տարի առաջ Երևանի կանաչ գոտիներից մեկը, Դալմայի այգիները ճանաչվելով որպես հանրային գերակա տարածք, օտարվեցին, հետագայում վաճառվելով տարբեր անհատների ու կազմակերպությունների։ Տարիների ընթացքում այգիները ամայացան, կանաչ գոտում փոխարինելու եկան նորակառույցները, որոնց մի մասը մինչ օրս կիսադատարկ է։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մանկատներում ապրող երեխաների թիվը գրեթե 1000-ի է հասնում, եւ ընդամենը 2 տասնյակ երեխա է կցված տարբեր ընտանիքներին։ Պետությունը այդ ընտանիքներին տրամադրում է ֆինանսական օգնություն, սակայն այն բավարար չէ։ Այսօր Նովոստի մամուլի ակումբում քննարկվել է մանկատների բեռնաթափման խնդիրը, լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Եթե տարիներ առաջ մենք նպատակ ունեինք բարելավել մանկատների վիճակը, ապա հիմա մեր առջև դրել ենք մանկատները բեռնաթափելու խնդիրը, նշեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարենե Աճեմյանը և հավելեց, որ պետությունը բյուջեից գումար է հատկացնում այն ընտանիքներին, որտեղ կգծվեն երեխաները։
Եթե նույնիսկ դա քո կենսաբանական ընտանիքը չէ, միևնույնն է, երեխան ավելի լավ կյանքով, ավելի լիարժեք կյանքով ապրում է ընտանիքում, քան մանկատանը։ Այսինքն այս ուղղությունը որպես ռազմավարություն ընտրվել է պետության կողմից և շարունակական է լինելու։
Գոյություն ունի օրենսդրական փաթեթ, որով կարգավորվում է խնամատար ընտանիքի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բաղջյանը նշում է, որ այդ փաթեթը ընդունվել է շատ վաղուց, սակայն մինչև օրս չի ավելացել խնամակալ ընտանիքների թիվը։
2008-ին, 2009-ին, 10-ին, 11-ին և 12-ին նույնպես գրված է 22 ընտանիք։ Այդ ծրագիր, ինչպես ասես Տիկինաճը, 2004-ին ընդունվել և ոչ մի կերպ թիվը չի ավելանում, որտեղ իրականում չկա, շատ անկատար է օրենսդրական դաշտը, որը նպաստելու է խնամատար ընտանիքների թվի ավելացմանը։
Ներկայումս Լոռու, Շիրակի և Կոտայքի մարզերում 20 խնամատար ընտանիքներում ապրում են 22 երեխաներ, մեկ երեխայի համար խնամատար ընտանիքը ստանում է 70,000 դրամ երեխայի ծախսերը հոգալու համար, իսկ ծնողներից մեկին տրվում է նվազագույն աշխատավարձի չափով գումար։
Խնդիրը չի լուծում այս խնամատար ընտանիքի ինստիտուտը այնպես, ինչպես աշխարհում են անում, նորմալ, և ամենակարևոր դանը, փողը պետք է մանկատնից գնա խնամատար ընտանիք, ընդեղ լիքը մարդիկ շահագրգռված չեն դրանում ուղղակի, դրա համար այդ ծրագիրը տեղից չի փոխվում։ Ես չեմ կարծում, որ շատ գումարի դեպքում շատ ընտանիքներ կուզենան, ընտանիքը ինքն է չէ որոշում երեխային խնամքի վերցնել թե չէ, կան շատ լավ ապրող ընտանիքներ, որոնք այդպիսի հարցերին շատ այգերբ են։
Մեր երկրում երեխաները մանկատանը հիմնականում հայտնվում են հաշմանդամության պատճառով, խնամատար ընտանիքները ժամանակավոր ստանձնում են միայն առողջ երեխաների խնամելու պարտականությունները։
Պայմանագրով հստակ նրանց և իրավունքները և պարտավորությունները երեխայի պետության հանդեպ ամրագրված են, և գիտեք, այդ չնախատեսված դեպքերում ես կարծում եմ պետությունը պետք է ինչ-որ պարտավորություններ նաև իր վրա վերցնի։
Արդեն մի քանի տարի է, որ 22 երեխա կցված է խնամակալ ընտանիքներին, սակայն որքան ել պետությունը շահագրգռված այս ծրագրով, միևնույն է, չի ավելանում պետ բյուջեից այս ծրագրի համար հատկացվող գումարի չափը։
Հրապարակավ չի ասել, բայց ինքը շատ լավ գիտի դրա մասին, դուք կամ ասի, որ գիտեք ժողովուրդ մանկատներին տրվող գումարները չեն պակասում, որտեղ ամեն տարի այնտեղ լրացուցիչ պահանջներ է։
Երևանի Մարի Իզմիրյանի մանկատան տնորեն Հասմիկ Մկրչյանը անարդյունավետ է համարում մանկատների բեռնաթափման ծրագիրը, նշելով, որ նման ծրագրեր իրենց երկրներում իրականացնում են ոչ թե առաջնային, այլ երրորդական պետությունները։
Անկախ նրանից, երեխաները գտնում են մանկատանը, այսպես թե այնպես բնականաբար պարտադիր է, և մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երեխաները խնամեն ընտանիքում, որտեղ դա շատ կարևոր ու մեծ խնդիր է։ Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի իր սեփական ընտանիքը ունենալու, և մենք էլ աջակցում ենք հենց այդ խնդրին։
Մանկատանը հայտնված տասնամյա թագուհին երազում է ընտանիք ունենալ, և իր համար կարևոր չէ դա կլինի կենսաբանական ընտանիքը, թե մեկ այլ ընտանիք։
Մամայիս օգնեմ, իջնեմ բակապերիս հետ խաղամ, դեղեր գնանք, երազում եմ, որ մեր ընտանիքը լավ լինի։
Ամանորը նոր տարին միասին անցկացնեք։
Այո, լավ, ուրախ։
Ձմեր պապիկը կա։
Հա, մեզ լիքը նվերներ բերի։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
դետեկտիվային պատմություն, որում խառնվել են արվեստը, հարկերը եւ ըստ որոշ դեռ չճշտված տեղեկությունների ժամացույցի բիզնեսը։ Նարեկացի արվեստի միության ղեկավարը եւ նրա երկու գործընկերները կալանավորված են, պատճառը հարկերից խուսափելն է։ Երկար ժամանակ նրանք այդ գործում ունեցել են վկաների կարգավիճակ, սակայն իրավապահները վճռել են, որ խափանման միջոցը պետք է լինի կալանքը։ Դե իսկ թե ինչ կապ ունի այս պատմությունը ժամացույցի բիզնեսի հետ, կիմանանք Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժից։
Դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը կալանավորվեցին Նարեկյացի արվեստի միության հիմնադիր նախագահ Նարեկ Հարությունյանը, ով նաև GH Storage Enterprise ընկերության տնօրենն է, տվյալ ընկերության փոխտնօրեն Անի Մնացականյանը եւ հաշվապահ Արթուր Գալստյանը։ Խնդիրն այն է, որ պետեկամուտների կոմիտեն Նարեկ Հարությունյանի ղեկավարած GH Storage Enterprise ընկերությունում վերստուգման արդյունքում հայտնաբերել է մոտավորապես 111 միլիոն դրամի չափով չկատարված հարկային պարտավորություններ։ Այս չկատարված պարտավորությունները հայտնաբերվել են 2009 թվականից ի վեր, բայց իր փաստաբանները նշեցին, որ Նարեկ Հարությունյանը ղեկավարում է ընկերությունը 2010 թվականի սեպտեմբերից։ Օգտվելով օրենքով իրեն վերապահված իրավունքից, GH Storage Enterprise ընկերությունը վարչական դատարանում բողոքարկել է վերստուգման արդյունքները, բայց ընդհանուր իրավասության դատարանը, չսպասելով վարչական դատարանի որոշմանը, արդյոք արձանագրված 111 միլիոն դրամի խախտումները իրոք տեղի են ունեցել թե ոչ Նարեկ Հարությունյանին, Անի Մնացականյանին եւ Արթուր Գալստյանին, ներկայացնում է քրեական մեղադրանք եւ կալանավորում 2 ամիս ժամկետով։ Փաստաբան Գևորգ Չակմիշյան.
Եթե պարզվի, որ վարչական ակտը ամբողջովին կամ մասամբ ոչ իրավաչափ է, անվավեր է, եւ այդմիսին ճանաչվի դատարանի կողմից, ստացվում է, որ քրեական մեղադրանքը նույնպես անհիմն է, հետեւաբար այսօրվա իրենց խափանման միջոցը կալանքի տեսքով, որ կիրառում է, նույնպես անհիմն է եւ անօրինական։ Ավելի պարզ ասեմ, մեղադրող կողմը նախ մարտուն կալանավորում է մեղադրանքի առաջադրում, այնուհետեւ սպասում է, որ վարչական դատարանը միգուցե որ անվավեր ճանաչի այն վարչական ակտը, որի հիման վրա որ մեղադրանքը առաջադրվում է։
Մեղադրանքն առաջադրվել է քրեական օրենսգրքի 205 հոդվածի 2-րդ մասով, որն է հարկերից, տուրքերից եւ պարտադիր վճարներից չարամտորեն խուսափելը։ Մինչդեռ ըստ Գևորգ Չակմիշյանի դեռ ապացուցված չէ, ինչ հարկերից եւ ինչպես է խուսափել ընկերությունը։
Նարեկ Հարությունյանը բազմիցս հայտարարել է, եթե վարչական դատարանը վերջնական դատական ակտ կընդունի, որով որ կհաստատվի, որ ընկերության առաջադրվող հարկային պարտավորությունները օրինական են եւ հիմնավոր, մենք ամբողջովին կվճարենք մինչեւ վերջի դրամը այդ պարտավորությունները, այսինքն խուսափելու հանգամանքը այն էլ չարամտորեն բացարձակապես գոյություն չունի։
Ըստ Նարեկ Հարությունյանի քաղաքացիական գործերով ներկայացուցիչ Լեռնի Հովանիսյանի, Հարությունյանի կալանավորումը ևս մի նպատակ ունի։ Բանն այն է, որ Հարությունյաններին է պատկանում նաև ժամացույցի գործարանի բաժնետոմսերի 34%-ը։ Նրան դիմել են, որպեսի վաճառի իր բաժնե մասը, բայց գործարքը չի իրականացվել։ Ըստ Լեռնի Հովանիսյանի, այս ողջ գործընթացն ուղղված է ճնշում գործադրելու Նարեկ Հարությունյանի վրա, հենց ժամացույցի գործարանի իր բաժնե մասը վաճառելու համար։ Կալանավորվածների պաշտպան Անի Թորոսյանը նշեց, որ բազմաթիվ անգամ դիմել են դատարանին առերեսումներ անելու, իրենց մատնանշած անձանց հարցաքննելու խնդրանքով, բայց դրանք չեն իրականացվել։
4-6 կամ 7 ամիս շարունակ քրեական հարուցված քրեական գործը ընթանում էր եւ քննվում էին իմ կողմի պաշտպանյալները որպես վկաներ։ Եվ մեկ օրում, թե ինչ իրադարձության զարգացում տեղ ունեցավ, շատ արագ մեկ օրում բերման ենթարկվեց Նարեկ Հարթունյանը, մեղադրանք առաջադրվեցին թե Նարեկ Հարթունյանին, թե Անի Մնացականյանին եւ թե Արթուր Գալստյանին, եւ նույն օրը եւս միջնորդություն ներկայացվեց կենտրոն եւ նոր խմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, եւ դատարանի կողմից բավարարվեց կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությունը։
Ըստ նրա, սա մարդու իրավունքների բացահայտ ոտնահարում է։ Առավոտյան ժամը 9-ից քնչական վարչությունում են գտնվել Անի Մնացականյանը եւ Արթուր Գալստյանը։ Ժամը մոտավորապես 10-ից բերման է ենթարկվել Նարեկ Հարությունյանը։ Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյան։
Դատը տեղի ունեցել ժամը 8-ի երեկոյան, ժամը 20-ից մինչեւ ժամը 1-ը գիշերը, Ժդանովյան մեթոդներով։ Ուրբաթ օրը առաջինը այդ Նարեկ Հարությունյանի վերաբերյալ տևել է գրեթե 2.5 ժամ։ Դրմփակ է եղել, դա նշանակում է, որ այդ նույն գործընթացը դատական օգտագործվել է նոր նյութեր ձեռք բերելու համար։ Վկայություններ, այսպես ասենք, գործելու համար։ Ելին զմոտ քննիչները պետեկամուտների կոմիտեի բազմաթիվ անգամ ոտնահարեցին անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը։ Ամեն անգամ իմ մոտ հնչեցնելով, այդ դու խոստովանես ամեն ինչը, ես խոսք եմ տալիս, որ քեզ չեմ կալանավորի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի զարգացման գործում մեծ նշանակություն ունի ջրամատակարարումը։ Հայաստան հիմնադրամի վերջին դրամահավաքի նպատակն էլ հենց դա էր։ Դրամահավաքի առիթով Միացյալ Նահանգները մեկնել նախագահ Բակո Սահակյանը, ով նրա խոսնակի փոխանցումը գոհ է ուղևորությունից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն իր երկարատև աշխատանքային շրջագայությունից վերադարձել է գոհ, քանի որ ճամփորդությունը եղել է արդյունավետ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Ընդհանուր առմամբ պետք է հաշվենք ՀՀ նախագահների պաշտոնական, այսպես ասած, այցելությունից եւ ամենից երկարն է կամ ամենից երկարներից մեկ, որովհետեւ այցելել ենք 3 մարտ ցամաք եւ մի շարք պետություններ։ Նախ ասենք, որ սկզբում այցելությունը սկսվել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, քաղաքից, այնուհետև ուրեմն պատվիրակությունը նախագահի գլխավորությամբ մեկնել է Գերմանիա, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Քյոլնում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հիմնականում տարբեր կազմակերպությունների, եւ Բերլինում Բունդեստագում պատգամավորների հետ։
Որից հետո Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնեց Շվեյցարիայի Ժնև քաղաք, որտեղ նախագահը մի շարք հարցազրույցներ է ունեցել Շվեյցարիայի առաջատար լրատվամիջոցների հետ։
Այցելենք նաեւ Բերն քաղաքը, Շվեյցարիայի համադաշնության մայրաքաղաքը, որտեղ հանդիպումներ են ունեցել իրենց խորհրդարանի անդամների հետ եւ կրկին մի շարք առաջատար թերթերի հետ։ Ասեմ, որ դերևս Ժնևում եւ Շվեյցարիայում գտնվելու ժամանակ եւ այնտեղ մենք մնացել ենք մոտավորապես 5-6 օր, արդեն այդ բոլոր թերթերը հրապարակել են համապատասխան հարցազրույցներ։ Դրանք այն թերթերն են, որոնք ունեն Շվեյցարիայում ամենամեծ տարածումը, գերմանախոս թերթերը հիմնական։ Նրանք հնարավորություն ստացան շփվելու մեր երկրի ղեկավարի հետ եւ անմիջական տեղեկություններ ստանալու նախագահից եւ կապեր հաստատել իհարկե նաեւ մեզ հետ, որ եթե հետագայում խնդիրներ լինի, հարցեր լինի, ուղղակիորեն մենք կապը կպահենք։
Նախագահ Սահակյանը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում հանդիպումներ ունեցավ, ինչպես արևելյան, այնպես էլ արևմտյան ափում։ Միացյալ Նահանգներում նախագահի խոսնակը կարևորեց հատկապես Կալիֆոռնիայի եւ Լոս Անջելեսի պաշտոնյաների հետ հանդիպումները։ Բակո Սահակյանը այցելեց նաեւ Արգենտինա, որտեղ հանդիպեց հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նշեմ, որ վերջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը Արգենտինայի այցելել 1996 թվականին, երբ նախագահի պաշտոնում էր Ռոբերտ Քոչարյանը։
Եվ բնական է, որ ստեղծվել է շատ, այսպես ասած, լայն դաշտ քննարկումների։ Արգենտինայում նաև շատ հաջող հանդիպում է տեղի ունեցել խորհրդարանում, բավականին մեծ մի խումբ խորհրդարանականների հետ, 2 տասնյակից ավել, եւ այնտեղ նույնպես քննարկումներ եղել, էֆեկտիվ, արդյունավետ կարելի ասել։ Ամենից կարևոր հանդիպումներից կարելի համարել նաև նախագահի դասախոսությունը Արգենտինայի միջազգային հարաբերությունների խորհրդի, ուրեմն այնտեղ հիմնականում հանդես են գալիս երկրի ղեկավարները, ասեմ, որ այնտեղ հանդես եկել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահները, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետները, նախագահները եւ այլն, այսինքն շատ հետաքրքիր մի, այսպես ասած, խորհուրդ է, սա հարթակ է միջազգային հարաբերությունների։
Դավիթ Բաբայանի խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության Արտասահմանյան բոլոր հանդիպումներն անցել են Ադրբեջանի կողմից խիստ ճնշման պայմաններում, սակայն բոլոր պլանավորված հանդիպումները կայացել են եւ դրանց արդյունավետությունը առաջիկայում տեսանելի կլինի, նշում է Դավիթ Բաբայանը։
Եվ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ հասարակական այդ սեկտորները ներառվել են, իհարկե նաև հայ համայնքի հետ հանդիպումներ տեղի ունեցել մանավանդ Լատինական Ամերիկայում, նրանք ունեն շատ մեծ ներուժ, եւ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ բնական է, որ այդ ներուժը մենք պիտի ել ավելի ակտիվորեն օգտագործենք, եւ ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքականությանը եւ ներքին նոր ռոլակ հաղորդելու։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային զարգացումներին կանդրադառնանք մոլորակ հանդեսում։ Ռուսաստանում ետնտրական լարվածություն է մեծահարուստ Միխայել Պրոխորովը։ Ակնարկել է նախագահության թեկնածու առաջադրվելու որոշման մասին։ Վրացի մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին ներկայացրել է իր վրացական երազանքը, այդ անվամբ հասարակական շարժումը պետք է մատնի քաղաքական դաշտ։ Պրահայում էլ Դալայ Լաման է։ Հանդեսը պատրաստել են Հրաշ Թամրազյանը, Ազա Բաբայանը, Տաթև Լազարյանը և Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռուսաստանում քաղաքական անակնկալները ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ կարելի էր համարել անհնար, սակայն այնինչ տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 4-ից հետո փոխեց ամեն ինչ։ Ռուսական անդիմությունը կարողացավ փողոցներ հանել տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ովքեր պահանջում են այժմ նոր ընտրություններ։ Եվ ահա այս պայմաններում արդեն անակնկալը դարձավ հնարավոր։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Մոսկվայում։
Իրադարձությունները Ռուսաստանում շատ արագ են զարգանում։ Մի բան միանշանակ է, սա արդեն ուրիշ Ռուսաստան է։ Քիչ առաջ միլիարդատեր Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, «Պրավայե ձելը աչ» կուսակցության նախկին ղեկավար Միխայել Պրոխորովը հայտարարել է, որ որոշել է մասնակցել մարտի 4-ին Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Մինչև դեկտեմբերի 18-ը նա պետք է բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնի Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընդդիմությունը և փորձագետների մի մասը արդեն հայտարարել են, որ Պրոխորովի նման քայլի է գնացել Պուտինի թելադրանքով և որ սա Կրեմլի նախագիծն է։ Օրինակ, այս կարծիքն են հայտնել ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստներ, շաբաթօրվա հանրահավաքի կազմակերպիչներ Բորիս Նեմցովը, Վլադիմիր Ռշկովը, քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին և այսօրվա ևս մեկ կարևոր լուր՝ Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետ ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրին, ով համարվում էր Պուտինի ամենամտերիմ մարդկանցից մեկը, Ведомости թերթին տված հարցազրույցում այսօր ասել է, որ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է աչ լիբերալ նոր կուսակցություն և որ ինքն այդ հարցով բանակցություններ է վարում մեծահարուստ Միխայել Պրոխորովի հետ։ Ведомости այս հարցազրույցին հետևել է Պրոխորովի հայտարարությունը։ Կուդրինը այսօր նաև հայտարարել է, որ իրեն Պուտինի համախոհը չի համարում։ Փորձագետ Միխայել Վինոգրադովն ասում է, որ Կուդրինը հետաքրքիր քաղաքական գործիչ է և ի վիճակի է միավորել լիբերալներին, սակայն դժվար թե համակարգից դուրս ընդդիմությունը նրա շուրջ համախմբվի, ասում է քաղաքագետը։ Փորձագետները հիշեցնեն, բազմիցս նշել են, որ Ռուսաստանի աջ ընդդիմությունը չի կարող միավորվել։ Պրոխորովը ի դեպ այսօր հայտարարել է, որ իր ընտրողը Ռուսաստանի միջին դասն է, ընդ որում որպես թեկնածու գրանցվելու համար նա պետք է 2 միլիոն ստորագրություն ներկայացնի, և այսօր շատերը նշեցին, որ մի քանի օրում այդ ստորագրությունները հավաքելն անհնար է։ Ընդդիմությունը ընդգծում է, որ Պրոխորովին Պուտինն է այսօր քաղաքական դաշտ հանել միտինգներից Ռուսաստանցիների ուշադրությունը շեղելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, նոր հանրահավաք Մոսկվայում հայտարարված է դեկտեմբերի 24-ին, և կազմակերպիչները, այսինքն համակարգից դուրս ընդդիմությունը, ասում է, որ այդ հանրահավաքն ավելի մարդաշատ է լինելու, քան դեկտեմբերի 10-ի հանրահավաքը։
Բորիս Իվանիշվիլին մի քանի տարի առաջ հայտնի էր արևմտյան աշխարհին իբրև ռուսաստանցի մեծահարուստ, որի կարողությունը ըստ Forbes-ի հասնում է շուրջ 5.5 միլիարդ դոլարի։ Այս տարվա Forbes-ի աշխարհի միլիարդատերերի ցուցակում նա 185-րդն է։ Որն է այս մարդու հարստանալու գաղտնիքը? Նա գտնում է ընկերություններ, որոնք ոչ մեկին պետք չէին ժամանակին, գնում է տասնյակ միլիոն դոլարներով և վերավաճառում դրանք միլիարդավոր դոլարներով։ Նա սկսեց համակարգիչների բիզնեսից, հետո անցավ բանկային բիզնեսին։ 1990 թվականին հիմնադրեց Ռասիսկի կրեդիտ բանկը։ Ինչպես հաղորդում է Forbes-ը, այս 55-ամյա գործարարը բնակվում է Վրաստանի Չորվիլա գյուղում։ Վրաստանում նա հայտնի է իբրև Բիդինա Իվանիշվիլի։ Հիմա նա Բիդինան մտել է քաղաքականություն և շատ վրացիներ կարծում են, որ նա կարող է շտկել իրադրությունը Վրաստանում։ Տաթևիկ, ինչ կարող ես պատմել նրա քաղաքական այս շարժման մասին։
Երեք Բիդինա Իվանիշվիլին վերջերս Վրաստանի քաղաքական դաշտ մտած այդ միլիարդատերը պաշտոնապես հայտարարեց վրացական երազանք հասարակական շարժման հիմնադրման մասին Թբիլիսիի ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում։ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ վրացական երազանքը միավորելու է քաղաքացիներին երկիրը մեկ բռունցք է դարձնելու ազատ ընտրություններին հասնելու համար։ Իվանիշվիլի խոսքով հասարակական շարժումը շուտով կստեղծի մարզային կառույցներ, որոնց հիմնական նպատակն է լինելու քաղաքական ուժերի և հասարակության համախմբումը արդար ընտրական միջավայր ստեղծելու համար, որպեսզի ժողովրդավարական ընտրությունների ճանապարհով իշխանության գան այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնց ժողովուրդը կսատարի իրոք։ Նպատակների թվում, որոնց իրենք փորձելու են հասնել, այնպիսի պետություն ստեղծելն է, որտեղ հաջողության հասնելու գրավականն է լինելու արդարությունը, արժանապատվությունն ու պրոֆեսիոնալիզմը։ Գլխավոր նպատակներից է նաև հարավային Օսիայի և Աբխազիայի իրենց հայրենակիցների վստահության շահումը, որը ևս շատ հետաքրքիր հետաքրքիր կետ է այդ ծրագրում։ Իրելույթի մի մասը Իվանիշվիլին նվիրել է Վրաստանյան ներկայիս իշխանությունների քննադատությանը, հայտարարելով, որ Վրաստանում իշխող համակարգը դարձել է խոչընդոտ երկրի զարգացման ճանապարհին։ Ընդդիմադիր ղեկավարը հայտարարել է, որ 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմը, որից կարելի էր խուսափել, հսկայական հարված էր երկրին, դրա հետևանքով Վրաստանի մեծ մասը Իվանիշվիլի խոսքով օկուպացված է, իսկ իշխանությունները Ռուսաստանի սպառնալիքի գործոն օգտագործելով լրացնում են երկրին դիմադիրներին։ Իր խոսքում Իվանիշվիլին դրական է արտահայտվել միայն երկու ռեֆորմի վերաբերյալ՝ կրթական և ոստիկանական համակարգերում նա դրվատանքի խոսքերը ուղել ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլին։ Վրացական երազանքի ներկայացմանը ներկային նաև վրացական ընդդիմադիր որոշ կուսակցությունների ղեկավարներ, ելույթ են ունեցել նաև հասարակական մշակութային գործիչներ, նրանց թվում և ֆուտբոլիստ Միլանի նախկին խաղացող Կախա Քալաձեն, ով հայտարարել է, որ նախագահ Սաակաշվիլի վարած քաղաքականության անհամաձայնությունը արտահայտում է հավաքականը լքելով։ Իվանիշվիլի ելույթից հետո բեմ է բարձրացել նրա որդին՝ Բերա Իվանիշվիլին։ Նա կատարել է, կարելի ասել, շարժման հիմնը հանդիսացող քարթուլի օծնեբա վրացական երազանք երգը։ Երբ Իվանիշվիլին բարձրաձայնեց վրացական քաղաքականություն մտնելու իր մտադրության մասին, նա խոսում էր նոր կուսակցություն հիմնելու մասին, այլ ոչ թե շարժում։ Սակայն այժմ նա ստիպված է բավարարվել միայն շարժմամբ, քանի որ նա զրկվել է Վրաստանի քաղաքացիությունից և չի կարող կուսակցություն հիմնել։ Վրացական օրենսդրությունը թույլ է տալիս երկքաղաքացիություն միայն երկրի ղեկավարի համաձայնությամբ, և նրա քաղաքականության մուտք գործելու հայտարարությունից մի քանի օր անց վրացական իշխանությունները Բիդինա Իվանիշվիլին զրկեցին քաղաքացիությունից, որի համար, որը վերականգնելու համար նա պայքարում է մինչ օրս։
Ինչևէ, մենք հիմա գործ ունենք շատ գունեղ մի մարդու հետ, որը առաջիկայում հավանաբար լուրջ, այսպես, բանավեճերի, բուրըն զարգացումների տեղի կտա։ Դալայ Լաման Պրահայում է Ֆորում 2000 հեղինակավոր հիմնադրամի կազմակերպած հերթական քննարկմանը մասնակցելու նպատակով։ Այս քննարկմանը մշտապես հրավիրում է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների, համաշխարհային հռչակ ունեցող իրավապաշտպանների, Կառլովի համալսարանի ուսանողներին անչափ զարմացրել էր Դալայ Լաման։ Ինչու, Անուշ։
Հրայր, իսկապես ուսանողներին Դալայ Լամայի խոսքը զարմացրել էր այն իմաստով, որ Դալայ Լաման աշխարհում բոլոր խնդիրների մասին, հիմնականում մարդիրամունքների ոտնահարման դեպքերի մասին խոսում էր, բայց նա այդ անթույլատրելի դեպքերի մասին խոսում էր անսահման սիրով, պայծառ ժպիտով իր լուսավոր հայացքով։ Տիբեթի հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լաման Չեխիայի մայրաքաղաք կատարած երորիացի շրջանակներում Կարլովի համալսարանի արվեստի և փիլիսոփայության ֆակուլտետում 3 ուսանողներին հանդիպեց Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելի հրավերով։ Հանդիպանը ներկա է նաև Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր իրանց իրավապաշտպան Շիրին Էբադին, Ֆրանսիայի նախկին արտգործնախարար Բեռնար Քուշները, Հարվարդի համալսարանի դասախոս, նախկինում Չինաստանի քաղբան տարկյալ Ջիան Լի Յանգը։ Դալայ Լաման մարդու իրավունքները հարգելու անհրաժեշտության անդրադառնալով նախընդգծեց անհատ ընտանիք հասարակություն պետություն շղթան և անդրադարձավ ասիական շատ երկրների, մասնավորապես Չինաստանի իշխանությունների գործելավոճին։ Մենք 7 միլիարդ մարդկային էակներ ենք, մենք ունենք մեկ ընդհանուր տուն, բայց կապույտ թռչունը մեկն է, եթե 7 միլիարդ մարդու յուրաքանչյուրը խնդրի, ցանկանա, պահանջի երջանիկ կյանք ու դժվարությունների հաղթահարում, բոլոր մարդիկ կլինեն երջանիկ, բոլոր մարդիկ ունեն նույն իրավունքները, ընդգծեց Դալայ Լաման։ Ռահայի համալսարանի ուսանողները Տիբեթի հոգևոր առաջնորդի խոսքը հաճախ էին ընդհատում բուրըն ծափահարություններով, հախուրըն պորտկուն ծիծաղով։ Մարդկանց իրավահավասարության վերաբերյալ իր խոսքի մի հատվածում Դալայ Լաման ընդգծեց, որ երբ բոլորը հասկանան, որ բոլոր մարդիկ ունեն նույն իրավունքները, յուրաքանչյուրը կլինի անհատապես երջանիկ և յուրաքանչյուրը կարող է պատասխանատվություն ունենալ այս հարցում։ Նա անդրադարձավ նաև Չինաստանի հետ Տիբեթի հարաբերությունների խնդրին, մասնավորապես հայտարարեց, թե մի քանի անկախ թերթեր դեռևս օգտագործում են Չինաստանից Տիբեթի անկախության հանգամանքը, անդրադառնում են այդ քայլին։ եւ դիմեց քննարկման ներկա մարդկանց, ասաց, բայց դուք կարող եք այդ մարդկանց օգնելու եւ սխալներն ուղղելու պատասխանատվությունը ստանձնել, նա նկատի ուներ այդ անտարբերությունը մարդկանց ազատության վերաբերյալ շատերի անտարբերությունը։ Ֆրանսիայի նախկին արտգործնախարարը ելույթ ունեցավ եւ նա խոսեց հիմնական նյութական բարիքներ կուտակելու մոլուցքի մասին։
Not real economy, but finance. People playing on money to get more money. Okay.
Մարդիկ ձգտում են փող աշխատել, էլի ստանալ, էլի փող, էլի, բայց ոչ տնտեսություն, այլ ֆինանսներ։ Մարդիկ փողեր են խաղացնում, բայց դա պետք է անել ոչ ժողովրդավարության, ոչ մարդու իրավունքների հաշվին։ Իրանցի իրավապաշտպան Նոբելյան մրցանակակիր Շիրին Էբադին դժգոհեց մասնավորապես Իրանում ժողովրդավարության վիճակից լրագրողների ձերբակալությունից, այսօր Իրանում մեծ թվով լրագրողներ դեռ անազատության մեջ են։
ایران بیشترین تعداد اعدام مجرمین این هم در از 18 سال در جهان داره.
այսօր էլ նախատեսված է Դալայ Լամայի մամուլի ասուլիսը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Տաթևիկ Լազարյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Մշակութային անդրադարձ ամեն տարի բազմաթիվ գրողներ եւ բանաստեղծներ ներկայացվում են Նոբելյան մրցանակի, հայերն էլ ունեն թեկնածուներ ընդ որում նաեւ Սփյուռքում, բայց ինչու հայերը Նոբելյան մրցանակ չեն ստանում։ Մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանի զրուցակցի համոզմամբ սա ոչ միայն մշակութային, այլև քաղաքական, պետական խնդիր է։
Շատերն են պնդում, թե պոետներն ալևս մնացել են անցյալում, պոեզիան նախկինի պես պահանջարկ չի վայելում, ապրում ենք պոեզիայի զուրկ ժամանակներում, ոչ միայն մենք, ալև ամբողջ աշխարհում է այդպես, եւ թերևս դրա վկայությունից մեկն էլ այն է, որ 1966 թվականից ի վեր մինչեւ այս տարի պոեզիայի գծով Նոբելյան մրցանակ չէր հանձնվել։ 1966-ին պոեզիայի գծով մրցանակի է արժանացել Լեհ բանաստեղծուհի Վիսլավա Շիմբորսկան, եւ միայն 45 տարի անց փաստորեն կրկին գրականության ասպարեզ ում բանաստեղծն է արժանանում Նոբելյան մրցանակի։ Այս անգամ Շվեդական ակադեմիան այն շնորհել է շվեդ անվանի բանաստեղծ, նաև դաշնակահար եւ երաշտագետ, նախկինում բազմաթիվ այլ գրական հեղինակավոր մրցանակների արժանացած 80-ամյա Թումաս Տրենստրոմերին։ Մոտ 20 տարի առաջ նա կատվածահար է եղել եւ շուրջ 20 տարի է ձախ ձեռքով է գրում ու նվագում։ Համաշխարհային մամուլում գրաքննադատները չափազանց բարձր են գնահատում նրա պոեզիան։ Նա 12 բանաստեղծական գրքերի հեղինակ է, բայց ցավոք նրա ունի ոչ միայն հայ ժամանակակից ընթերցողին, այլև գրողներից շատերին հայտնի չէ։ Այսօր բանաստեղծ գրականագետ Արթուր Անդրանիկյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
Նոբելյան մրցանակներ շնորհող հանձնաժողովը, ես սա իմ խստագույն իմ անձնական կարծիքն է, չափազանց շատ է քաղաքականացված։ Քաղաքականացված այն առումով, որ ես չեմ ուզում հիշեմ, թե տարիներ շարունակ հանճարեղ գրողների Լև Տոլստոյից սկսած եւ ելի շատերի աննշտամ, ինչու այդպես էլ Նոբելյան մրցանակի չարժանացան։
Բայց ասեք, եթե մի մարդ, մի հեղինակ մեզ ծանոթ չէ, դա չի նշանակում, չէ՞, որ նա արժանի չէ, ասենք, Նոբելյան մրցանակի։
Ես ամենևին չեմ ասում արժանի չէ, ես փաստով խոսեմ, այսօր համաշխարհային մեծություն համարվող բանաստեղծ, նախկին սիրահայ, ներկայումս երկար տարիներ Փարիզում ապրող Ադոնիսը 3-րդ անգամ ներկայացվում է Նոբելյան մրցանակի եւ 3 անգամ էլ մերժվում է։ Արդյոք մենք կարող ենք այստեղ քաղաքական ինչ-որ երանգներ փնտրել։ Ես վստահ եմ, անշուշտ կարող են
Ադոնիսի պոեզիան պարզապես դուր չի գալիս Նոբելյան հանձնաժողովի անդամներին։
Բացառիկ եվրոպական մասշտաբների դասական հունականից սկսած մինչև լատինական դասական պոեզիաները եւ ամբողջ ժամանակակից բանաստեղծական էվոլյուցիան ընդգրկող պոեզիա է, բացառիկ պոեզիա է, զուտ ազգային նրբագծեր նրբերանգներ չունեցող պոեզիա է։
Արթուր Անդրանիկյանի համոզմամբ Նոբելյան մրցանակի համար շատ կարևոր է պետության դերը։
Մենք ինքներս ենք մեղավոր, որ մեր գրականությունը չի տարփողվում։ Օրինակ, Հրանտ Մաթևոսյանին վաղուց ի վեր իր կենտանությանից կորոք պետք է ներկայացվեր Նոբելյան մրցանակի։ Ճապոնիան, իբրև պետություն, ես չեմ ասում գերտերություն, մշակութային հսկայական ավանդույթներ ունեցող պետություն, ժամանակին ամբողջ պետությունն էր աշխատում Կենզաբուրո Օեի վրա, այդ հանճարեղ արձակագիրի վրա, որ Նոբելյան մրցանակ ստանար։ ամբողջ պետությունն էր աշխատում։ Սա միայն Կենզաբուրո Օյեի յուրահատկությունը, հանճարեղությունը չէ, որ ստացավ պետական Նոբելյան մրցանակ։ Մեր պետությունը այսօր գրականությունը, մշակույթը, արվեստը վտարել են իրենց կյանքից, որովհետև այսօրվա եւ ինչու՞ չէ վերջին անկախության ձեռք բերած ժամանակներից Հայաստանի բոլոր 3 նախագաններին ձեռնտու չէ, ես վստահ եմ այդ խնդրում, ձեռնտու չէ ունենալ առույգ կենսունակ համաշխարային մարտահրավերներին ձեռնոց նետող մշակույթ, հատկապես գրականություն։ Արդյունքում մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։